Радиото, по което ще разговаряме с професор Кръстю Петков, университетски преподавател политик. Здравейте, професор Петков.
Здравейте.
Наситено денонощи, наситено с политически събития, наситено с емоции. Един министър си отива, незабавно беше предложен друг. Какво се случва с властта в новия политически сезон? Защо така често се сменят, особено пък министрите на здравеопазването? Какво е вашето обяснение?
Моето обяснение е следва логиката на модела на управление, който възприе ГЕРБ и Бойко Борисов. Това е еднолично управление, в което хората се преценяват по това, доколко са лоялни към премиера и дали се справят с поръченията, които той им дава. Щом има някакво отклонение, за разлика от предишни премиери, той чака малко и тогава действа. Не смятам, че това е най-добрия модел, най-добрия маниер да се управлява на страна, но хората са го избрали и, както се казва, трябва да се носят последиците, докато е на власт това правителство.
Ами професор Петков, не само са го избрали, но си го и харесват. Продължава високия му рейтинг и на него, и на част от кабинета, така че има разминаване с оценките на политиците, на политолозите, на специалистите. Откъде се получава тази разлика в оценките според вас?
Първо нека да уточним, част от социологическите агенции са рейтингово зависими. Данните, с които аз боравя и които разполагам, показват, че оценките за одобрението за тримата политици, които са на върха триото, Първанов, Бойко Борисов и Цветанов, са по-ниски. Тоест в момента Борисов не се ползва с подкрепата на преобладаващата част на българите в редица отношения, Цветанов го изпреварва. Имаме рязък спад с изключително високия му личен рейтинг, въпреки че той си остава над този за ГЕРБ, естествено. Така че най-напред трябва да коригираме числата и да се доверяваме на по-обективни агенции, които измерват това нещо. Иначе, естествено е една голяма част от хората да продължават да са повлияни от личната харизма. И специално този начин на директно назоваване на неща с изразни средства, които се ползват от хората на улицата, по кръчмите, изобщо на тези места, където става всекидневното общуване, лично с личност. Докато политиката обикновено е нещо друго. То е анализ, заемане на позиция, а не с къси фрази да отговаряш на въпроси, били то удобни или неудобни, и по този начин непрекъснато да заявяваш, това е моята оценка. Значи в политиката, особено титулярите, би трябвало да говорят за оценка и за позиция, която се гласува предварително по някаква процедура. Става дума за вземане на решение. Тук няма такова нещо.
Започна на новия сезон. Освен на оставката на здравния министър и бързото назначаване на човек от Лекарския съюз, можем ли да допускаме, че и още подобни сътресения във властта ще се получават, професор Петков? Разговарям с професор Кръстю Петков.
Персонални размествания, но това са минимални, винаги може да има, и те зависят от, още веднъж казвам, от лоялността на министрите към титуляра, към министър-председателя. Що се отнася до по-сериозни сътресения, ако това имате предвид,
да,
на пластовете, да кажем нов кабинет Борисов или нов коалиционен кабинет.
Най-малкото толкова субекти поискаха оставката на Симеон Дянков. Това ще се случи ли?
Ами аз него го включвам в другата възможност, за която щях да кажа, продължавайки своята мисъл. Големи размествания, в това число освобождаване на ключови лица, вице-премиери, мога да кажа, Симеон Дянков е в случая на нарочения, ще зависят от състоянието на бюджета, икономиката и пазара. Тоест, как ще се преживее най-тежкия сезон от началото на управление, това е предстоящата зима. Аз смятам, че сътресенията ще бъдат много сериозни, що се отнася до ресурса, с който разполага държавата да прави редица социални плащания, да поддържа публичния сектор и не само там. И рано или късно, най-вероятно около дебата за бюджета или някъде през февруари-март, както стана тази година, ще бъде поставен въпроса за смяна на екипа.
Вие като старши...
Не може да се върви само надолу. Нали, ние втора година вървим само надолу, харчейки като държава резерва, който е бил натрупан през предишните години, и вземайки нови и нови заеми. За сега те не са големи, но облигационните заеми си такъв всеки месец.
Вие като стар синдикалист, професор Петков, как оценявате националните синдикални протести, основно на КНСБ сега? Какви са аргументите?
Аз го оценявам като закъснял с няколко месеца, но така или иначе КНСБ специално хвана последния влак, и като видя, че в две сфери започват крайно рисковани, финансово несигурени реформи, кавички, здравеопазване и пенсионно осигуряване, решиха да обявят национален протест. Така че от тук нататък смятам, че пътя към демонстриране на другото оръжие на синдикатите, наред с преговорите, протести, мобилизация на недоволството на хората, изразяване на протест е открит. Поздравявам ги за това решение и с което мога ще помогна на седми това да се превърне в един от най-силните национални социални протести.
Бюджета го представиха доста рано. Не може да се оспорва. За разлика от други правителства, това правителство успя доста своевременно да поднесе на обществото и на специалистите бюджет 2011. В него на мен ми направиха три неща впечатление. Три открояващи се факта. Запазват се ставките за преките данъци, няма конкретно разписани реформи и има ясна заявка за нов дълг и дефицит. А ваш анализ, професор Петков?
Моят анализ сочи следното и прогнозите, които правим в Сдружение с глас, че де-факто с новия бюджет се прави втора актуализация в рамките на една година на бюджет 2010. Иначе сте права, че много рано, не знам дали това е най-рано съставен бюджет, но много рано бяха сложени на масата разчетите, само че не бива да забравяме, че това става и под натиска на Европейската комисия, тъй като в България дойде комисията, която групата, работната група, която трябва да провери има ли измами в бюджетната статистика, доколко вярна е тя и какво се случва с България при положение, че тя нарушава критерия за бюджетен дефицит под 3%. Значи, бюджет 2011 е направен така, че да заявите от неизпълнението на бюджет 2010. Това е първата ми оценка. Първото е, че той е нереалистичен, така както беше нереалистичен бюджет 2010. Само, че този път няма как да кажат, скриха от нас данните за подписани договори. Цялата информация е в ръцете на сегашното управляващо малцинство. Значи, ако така се заложи, нито дефицита ще бъде в тези рамки, нито растежа ще бъде 3,6, защото и Господ да слезе на земята, няма как да помогне на България да постигне такъв световен рекорд. От примерно сега, както имаме за година, се очертава минусов растеж, да отидем на плюс 3,6. Не виждам откъде ще дойдат стимулите и факторите на растежа, модела на растежа. С икономии, с урязване, с взимане на заеми, просто няма как да се случи.
Значи вие също като доста голяма част от икономистите в България твърдите, че това не е реалистичен бюджет.
Ами този път се обединиха всички, и пазарни фундаменталисти, и неокенсианци, да, и опозиция, която е там отляво или някъде в центъра, и опозицията, която е в дясно центъра. Всички твърдят, че господин Дянков прави един розов, нереалистичен бюджет и той просто няма как да бъде изпълнен до година. Дано в този дух да станат дебатите в парламента, преди да се приемат данъчните закони и проекта да стане закон за следващата година. Ако това се случи, тогава няколко много сериозни корекции могат да настъпят, стига да се вслушат в алтернативни мнения.
А появяват ли се всъщност алтернативни мнения, професор Петков?
Да, не разбира се.
Не, аз не говоря извън парламента, говоря за опозицията.
В Парламентът е единствената алтернативно работеща група, говоря специално в областта на финансите и някои елементи на икономическата и социалната политика, е тази на ДСБ.
Да.
От близо година насам хората на Костов слагат на масата пакети антикризисни мерки или бюджетни мерки, те застават за тях, но приемат им тук там е по нещо. В малки количества. Просто да кажат, че се обърна внимание.
Да.
Няма вътрешна опозиция, за съжаление, ДПС води друга политика, те гледат вътрешната стабилност, докато БСП е в безпътица. Те дори да говорят, да сложат, да предложат някои работи, веднага им се напомня как стават тия дни за провала в миналото управление.
Ако човек се заслуша в коментарите на управляващите, естествено, оптимистични правителствени прогнози за ръст на икономика, неумолима и в същото време се вгледа в неумолимата банкова статистика за увеличаване на лошите кредити, намаляване на богатите компании, фалиране на всяка пета фирма. Някак оставаме с впечатление, че живеем в два паралелни свята в една България. Кой е реалният според вас?
Реалният е този, който сочи обективната кризисна статистика. А кризисната статистика на нас, която произвежда данни за следните процеси, които се случват. Рецесията и нейните параметри, инвестициите с драстичен спад и без изгледи скоро да нараснат. Говоря за преките чуждестранни инвестиции, за, както казахте, лошите кредити, които минаха 16,5% и това е при занижени критерии. За замразяването на доходите, на равнището на бедността и нарастването на бедността и така нататък. Спирам до тук. Между другото, искам да добавя още една много важна характеристика. Това е растежа на обезкуражените хора, които търсят работа и особено на трайно безработните. Тъй като без да се отчитат тези две тенденции, можем да кажем, че ние нямаме проблем с безработица, а не така.
Е, нали се твърди, че безработицата намалява?
Няма такова нещо. Значи безработицата, измерена обективно в момента в България, е над 15%. И аз се доверявам на мнението на колеги специалисти в тази област и на синдикалната статистика. Лесно е да елиминираш тези, които формално се водят на работа и иначе не са. Само един пример да ви дам. Хората, които са пуснати в отпуск или работят на някакви минимални смешни възнаграждения, не са 1000, 2000, 5000, те са стотици хиляди.
Да.
Така че частично ангажираните, как ще ги броим, че са заети на работа?
Да.
Да получаваш по 150-200 лева, 300 от време на време. По 3-4 месеца да имам платени заплати. Това не е плътна заетост, не е редовна заетост. Отговарям на въпроса ви, това е реалната кризисна статистика. Другото е за пред хората, за пред света. И виждам, че с още или оная вечер е станало, премиера няма как да избегне един въпрос зададен в упор. Защо господин Дянков говори оптимистично, да всъщност само след месеци го опровергава икономическата действителност. Той говори ми, отговора му е, т.е. той не отрича, че господин Дянков дава розови нереалистични оценки и прогнози, но казва, ми така трябва да говори един министър, за да дава по този начин кураж.
Mm-hmm.
Точно обратното е. Случай на война и на криза се говори истината. Максимално директно именно.
Нещо повече. Обяснява ни се защо трябва да правим да правим това или онова, какви жертви трябва да направим, стига да има цел. А има ли цел това правителство? Разговарям с професор Кръстю Петков.
Неговата цел е да добута каруцата до президентските избори и местните. И затова господин Дянков се държи повече като политик, отколкото като финансист, като той всъщност не е бил в смисъл на човек, който да управлява финанси и бюджет на една държава. Значи това е според мен целта, а после вече каквато сега ви покаже, защото една евентуална дестабилизация преди октомври следващата година може да струва мандата на това правителство.
И добре, обаче много време има до изборите. Ще издържим ли с такъв тип политик?
Ами те, вижте какво са намислили. Вижте бюджета. Значи замислени са нови и нови заеми. Доколкото знам, вече са обмислили вариант за външен заем. Не този от Международния валутен фонд, външен облигационен заем. може и да бъдат принудени, тъй ми с вас наговорени няколко пъти, да отидат към специализиран заем от Международния валутен фонд, независимо от неблагоприятните условия. Mm-hmm. Всичко това може да даде възможност да се крепят така финансовите устои на държавата още 10 на месец. Цената, разбира се, на много...
След това тежки...
Да.
След това тежки явления.
И след това вече, както се казва, след нас потоп.
Добре, де, но ако изходим от хипотезата, че те искат да спечелят и президентските, и местните избори, нали, и след това ще бъдат във властта. Все, и те трябва след това да излизат от това положение.
Да, но формулата за управление на ГЕРБ е държим се на власт чрез сила. Чрез притискане и ползване на силови, на страхови инструменти. Така че, за разлика от много други правителства преди тях и за разлика от това, което демонстрира в рамките на няколко години господин Костов, който също наложи невероятна преса на другояче мислещите и вътре и извън партията си.
Да.
Днес без притеснение се ползват механизми за държане на хората в подчинение, за респектиране на цели групи, на цели съсловия, на цели институции. Може би на това се разчита. Аз не виждам друга логика. Защото, добре да кажем, българите харесват твърдата ръка и силовото управление, нещо като полудиктатура, да кажем.
Да.
Но то трябва да носи икономическо подобрение и социален просперитет. Защото има по света диктатури, които за кратък период са осигурили тръмпин към просперитет. Но в България става точно обратното. Засилване, централизация на властта при паралелно обедняване и сриване, особено на икономическите устои на средната класа, на средни и дребния бизнес, самозаетите. Как тогава ще държиш подчинение хората, освен чрез страх?
Накрая, как ще отговорите на един журналистически въпрос? Имаме ли държава или само премиер, професор Кръстю Петков?
Държавата, това съм аз.
Добре.
Да, не, аз Кръстю Петков.
Не, ясно. Разбрахме ви, че не сте вие.
Но само накрая, тъй като ми зададоха много интересни въпроси за разминаванията в оценките, аз от вчера разполагам с едно изследване, което ще бъде коментирано през другата седмица.
Така?
75% от българите смятат, че кризата в момента е силна, не си отишла и ще продължи да бъде такава през следващите месеци. Е, как при това положение, а те оценяват не като гледат макрорамката, не като гледат правителството.
А си гледат джоба и хладилника.
А точно така. Значи, този сигнал трябва да стигне. Някой от пиарите на премиера трябва да му каже, господин премиер, българите са крайно разтревожени от факта, че кризата в България се задълбочава. Вземете мерки. Мерките са антикризисна програма от стратегически характер, а не кърпене на ситуацията месец за месец и три месеца за три месеца.
Аз ви благодаря за вашето участие и пространния коментар. Пожелавам ви една хубава вечер. Това беше професор Кръстю Петков, университетски преподавател и политик.